Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kun tämä nuoriso kutsutaan lippujen alle, ei sen paikka ole luentosalissa, eikä sen tarvitse tuntea faskismin tai kansallissosialismin teoriaa. Sen tulee vain uskoa, totella ja taistella. Näin julisti 20- ja 30-luvulla nuorisoa villinyt hurmahenkinen pastori Elias Simo Joki. Tänään tutustumme hänen turbulenttiin ja väkevään elämäänsä tutkija Miika Siirosen kanssa, jonka Simo Joki elämäkerta mustan lipun alla näkee päivänvalon lähiviikkojen aikana. Panu Hietanava puolesta jututtaa Eliaksen siskopoikaa Juhani Simo Jokea ja tutkija Ilkka Huhta, joka kertoo herännäisyyden suhteesta fennomaniaan. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Miika.
Kiitoksia, kiitoksia.
Kirjasi alkupuheessa viittaat Simojoen sielunmaisemaan termillä Zuun politikon poliittinen fanaatikko. Kutsut Simo Jokea tällaiseksi, niin kuinka määrittelet poliittisen fanaatikon?
No, sanotaan näin, että Simo Joki ei missään tapauksessa ollut ensisijaisesti poliitikko, eli hän olisi kaihtanut kyllä varmaan viimeisen asti tätä määrittelyä. Mä yritän tällä sanoa sen, että hänen ikään kuin elämäntehtävänsä, hänen poliittinen päämääränsä Suursuomi, niin se kietoutuu hänen elämänsä kaikkiin vaiheisiin niin vahvasti, että erään tavalla, että siitä muodostui ikään kuin poliittinen manifesti itsessään siitä elämästä, eli se määritteli kaikkia, ja Eliaksen ikään kuin silleen se pohjavire on se uskonto, eli hän koki olevansa Jumalan ase suorittamassa omaa rintamapalvelustaan tämän puolessa elämässä, ja tämä politiikankin ydin oli sillä tavalla uskonnollinen, eli ensin oli herätettävä kansa uskonnollisesti, että voitaisiin kokonaisvaltaisesti ikään kuin uudistettuna herätä isänmaallisesti, eli erään tavalla, että kaikki kietoutuu kaikkeen, eli ehkä voisi sanoa lyhkäisesti, Elias Simo Joki oli fundamentalisti, jolla oli vahva poliittinen missio. Hän oli Rantsilan kirkkoherran Iisakki Simeliuksen poika. Perhe oli heränneitä, kansanomaisesti sanottuna körttejä. Eliaksella oli äiti Sofian lisäksi kaksi veljeä, pienempää veljeä Arvi Miikka ja rakas isosisko Raakel. Ja tämä Rantsilan lapsuuden koti pysyi Eliakselle tämmöisenä idealisoituna paikkana, johon hän kaipasi itse asiassa koko elämänsä. Mutta hän oli kahden suuren pappissuvun kasvatti, Snellmannien ja Simeliusten.
Simo Jokea ei varsinaisesti kuitenkaan muisteta tästä sielunpaimenen tehtävästä, vaan tiukasta nationalismista. Milloin hän koki herätyksen sen suhteen? Koska vuonna 1920-21-vuotiaana kirjoittamassaan Lepohetki puniikki mörskässä näytelmässä hänen vihamielinen maailmankuvansa oli jo jollain tavalla valmis.
Eliakseen varmaan se aatemaailma syntyi siellä kodin piirissä, eli se oli ehkä sellaista maalaissivistyneistön ruuneperiläistä ja snellmannilaista, ehkä hivenen kirkasotsaista idealistista nationalismia, johon sitten toi varmasti oman silleen niin kuin, mausteensa Oulun Lyseon klassinen nationalistinen kasvatus. Ja jos ajatellaan silleen Eliaksen silleen maailmankuvan tai ideologian syntymistä, niin mä luulen, että maaliskuun vallankumous 1917 oli hänen sukupolvelleen ja ihan selvästi myös Eliakselle jotenkin hyvin vahva semmoinen avainkokemus, voisi sanoa. Eli hän ikään kuin hurmioitui tästä vapauden huumasta ja ikään kuin mahdollisuusperspektiivin yhtäkkisestä kasvamisesta suuresti, mutta ikään kuin loppusilauksen tälle Eliaksen ideologialle ilman muuta toi sota. Eli jos me ajatellaan sitä maailmankuvan pohjaa, niin sota junttasi tämä Eliaksen maailmankuvan kasaan. Eli hän inspiroitui sodasta vahvasti, voisi sanoa hurmioitui.
Sinähän vertaat teoksessasi Simojokea tai rinnastat hänet usein Ernst Jüngeriin, joka oli toinen saman ikäpolven kasvattija, niin ikään sodasta hurmioitunut mies. Oliko Simojoki taipuvainen myös fyysisen väkivallan käyttöön verbaalisen ohella? Hänethän tunnettiin myöhempinä vaiheenaan erinomaisena puhujana.
No sanotaan, että fyysinen väkivalta. Eliaksen viiteryhmässä tietynlainen maskuliinisuus, josta väkivalta ei ole kyllä pois riisuttu, niin eli vahvana.
Mitä se näkyy käytännössä?
No sanotaan, että hän oli impulsiivisen luoteensa ehkä johdostakin, niin hän oli aika äkkipikasti, nopeasti toimeen tarttuva myös ehkä siellä väkivallan sektorilla, mutta toisaalta nyt pitää sanoa, että mä en ole löytänyt mitään suoranaisia viitteitä, että hän olisi ollut luonteeltaan erityisen väkivaltainen tai aggressiivinen, mutta mies, joka syyllistyy muilutukseen, pappismies, niin eihän se nyt ehkä mene keskivertoon kuitenkaan. Ja sanon, että puheissaan hän oli kyllä läpiuraansa aggressiivinen ja sanahan on teko.
Simojoki osallistui myös niin kutsuttuihin heimosotiin, joissa vapaaehtoiset suomalaisjoukot yrittivät liittää osia Itä-Karjalasta Suomeen. Hän kuului vuonna 1919 Aunuksen retkikuntaan. Kuinka Simojoesta tuli heimosoturi?
Elias karkas tälle ensimmäiselle epäonniselle heimoretkelle salaa vanhemmilta, aivan kun oli karannut tähän vapaussotaankin tai kansalaissotaan. Ja Oulussa samaaikaisesti väijyvät ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. En tiedä, oliko se osa syy silleen niin pakoon, mutta joka tapauksessa silleen, niin kuin, no sanotaan, että Elias koki kansalaissodan jälkeisen tämän lukuvuoden tylsänä junnaavana kontrastina sille taistelun melskeelle. Hän näki, että Karjalassa on tehdään ehkä maailmanhistoriaa, ehkä mennään jopa Pietarin saakka, ja hän halusi olla mukana, eli siispä palkkasotilaksi Karjalaan. 19 Aunuksen reissuhan oli suoranainen sotilallinen katastrofi. Sotajoukko koostui erittäin nuorista vapaaehtoisista, ja on puhuttu syystäkin lasten sodasta, ja vastassa oli kuitenkin melko voimakkaita puna-armeijan osastoja, jossa oli muun muassa suomalaisia ex-punakaartilaisia rutinoituneita taistelijoita, ja sotaretki lähti oikeastaan melko alusta lähtien silleen, niin sanotusti väärille jengoille, ja Eliakselle jäi tästä reissusta käteen lähinnä lommoposket ja keripukki, ja henki tosi säästyi toisin kuin useilta sadoilta pojilta, joiden näitä mädänneitä ruumiita sitten kuljeteltiin rautateillä kesä 1919.
Toteat teoksessasi, että Itä-Karjalasta muodostui Simojoelle pakkomielle. Miksi?
Jostakin syystä Elias samastui todella voimakkaasti Itä-Karjalaisten kärsimyksiin, ja hän samaistui voimakkaasti näillä heimosotaretkillä kuolleisiin rintamatovereihinsa, eli siihen uhraukseen ikään kuin, jonka he olivat tehneet. Hänelle näistä kuolleista tovereista tuli ikään kuin näkymättömien armeija, kuten hän kutsuu. Ja tästä asiasta tuli hänelle jonkinlainen loppuelämän kestävä lunastuksen lähde.
Kokiko hän olevansa velkaa näille kaatuneille veljilleen?
Näin mä tulkitsisin, että erä tavalla, että se oli jotenkin hänen mieltään painava, mutta toisaalta hänen toimintaansa inspiroinut asia.
Mihin muihin aseellisiin konflikteihin Simojoki lyhyen ja vaiherikkaan elämäänsä aikana osallistui?
Eli hän lähti vapaaehtoisten joukossa vapaussotaan, kuten hän tietenkin itse sen mielsi, oululaisten vapaaehtoisten mukana helmikuussa, sen jälkeen kun Oulu oli vapautettu. Hän osallistui Porin seudulla useisiin taisteluihin, Tampereen valtaukseen sekä Kymenlaakson, voisi sanoa, puhdistuksiin sodan lopussa. Ja Eliaksen sotaretki päättyi jotenkin symbolisesti 16 toukokuuta voitonparaatin Helsingissä kenraali Mannerheimin silmien alla. Ja tästä kyseisestä päivästä hän tuli tietenkin Valkoisen Suomen ikään kuin myyttinen, ikoninen tapahtuma. Mm. Ja se, että Elias sai olla mukana siinä, niin se ei ainakaan vähentänyt hänen legendaansa ja painoarvoa nuorison silmissä.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Miika Siironen. Keskustelemme pastori Elias Simojoen elämästä. Antakaamme tässä vaiheessa kuitenkin vuoro Panu Hietanevalle.
Perttu Häkkinen.
Elias Simojoki kuoli sodassa vuonna 1940, mutta edelleen on ihmisiä, jotka tunsivat hänet henkilökohtaisesti. Yksi heistä on Elias Simojoen veljen poika, Juhani Simojoki, Kirkko- ja kaupunkilehden entinen päätoimittaja, joka on nyt luvannut muistella kanssamme Elias setäänsä. Hyvää päivää, Juhani Simojoki, ja tervetuloa ohjelmaamme.
Joo, hyvää päivää.
Kun minä soitin sinulle ensimmäisen kerran, niin kerroit kiehtovan muiston, joka liittyi hammaslääkärikäyntiin noin 10-vuotiaana ja IKL:n nuorisojärjestön sinimustiin vaatteisiin. Kertoisitko hieman tästä hammaslääkärireissusta?
No niin, minä olen lapsuuteni elänyt 30-luvulla, syntynyt 28 ja 30-luku oli aikaa, jolloin ne ihmiset, jotka kannattivat isänmaallista kansanliikettä, silloista oikeistolaista lähes fasistista liikettä, niin ne käyttivät sen liikkeen värejä. Että meillä huvittava kyllä oli jopa kahvipaketteja, jossa oli IKL väreissä ja kirjepaperia, ei toki säännöllisesti, mutta ja IKL-läiset käyttivät omissa kokouksissaan ainakin mustaa paitaa ja sinistä kravattia. Pikku poika minä ihailin isää ja isän ystäviä ja näitä IKL-läisiä tietysti. Niin sitten kun tuli hammaslääkärin lähtö ja on mahdollista, että, ja varmaankin, että pikkuinen poika voi pelätä sitä, niin minulle pantiin musta paita ja sininen kravatti ja huomautettiin, että sinimusta mies ei pelkää. Minä luulen, että se oli hyvä kasvatus, omituinen keino, mutta siihen minun hammaslääkäripelot jäi.
Esittäisin kysymyksen, joka liittyy Elias Sedän ideologiaan, joka oli hyvin vahva. Kuinka siihen suhtauduttiin teidän suvussanne? Olivatko kaikki muut ihmiset samoilla linjoilla?
Kyllä minun vanhempani ja jopa appivanhempanikin, joka oli kuopiolainen insinööriperhe, äänestivät IKL isänmaallista kansanliikettä ja se oli semmoinen ideologia tietyissä piireissä. Ja hyvin erikoinen piirehän on siinä, että nimenomaan niin sanottu körttiläispapisto Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa aika lähellä oli IKL. Tosi minun isäni ja setäni olivat itse körttipappeja.
Eli kahvipöytäkeskusteluissa ei syntynyt väittelyä sen paremmin politiikasta kuin uskonnostakaan?
Ei, väittelyä ei syntynyt, mutta niissä asioista puhuttiin. Minä olin tietysti pikkupoika ja tämmöinen poliittinen ja jännitys ja semmoinen, jos sitä oli, niin se tietysti pikkupoikaa kiinnosti. Mutta kyllähän minä totuuden sanoin, minua kiinnosti paljon enemmän kalastus ja hiihtäminen ja leikkiminen ja Elias Setän kanssa myös leikkiminen. Mutta kyllähän meille lapsillekin saattoi puhua jotakin. Hän kertoi, miten vainotaan Venäjällä vähemmistöjä ja varsinkin suomensukuisia karjalaisia. Ja kyllä, suoraan sanoen, kyllähän meille lapsille selvitti senkin, että Kekkonen on aika kieromies.
Minulla on syntynyt kuva, että Elias Simojoki olisi ollut vakavamielinen ihminen. semminkin kun politiikka ja isänmaa ja uskonto olivat hänen asialistallaan korkealla, mutta oliko hän kuitenkin huumorimiehiä?
Oli epäilemättä. Kerran hän nauroi niin paljon, että oksennus tuli. Minä en ollut läsnä, mutta kuulin siitä. Niin hän oli sanonut, että hän ei tarvitse viinaa. Hän pystyy selvinpäin siihen, mihin toiset juovuksissa.
Entäpä sitten Eliassedän suhde maalliseen mammonaan? Körttien parissahan ajateltiin, ettei suuren omaisuuden kerääminen ole hyvä asia.
Hän oli aivan huoleton raha-asioissa, että jos oli rahaa ja joku pyysi, niin hän antoi. Ja minä kun olen Kiuruvedellä elänyt sitten vuosikymmenet, niin minä kuulin jos kuinka paljon juttuja ihmisiltä, jotka sanoivat, että kun jossakin oli pakkohuutokauppa ja köyhä ihmiselle, se kävi se huutamassa ja jätti tavarat sinne.
Eli Elias käytti omia rahojaan muiden ihmisten hyväksi ja auttamiseen.
Eräs pikkupojan muisto Elias Sedän anteliaisuudesta minulla on. Olin päässyt hänen mukanaan, kun hän kävi jollakin puhujamatkalla omassa seurakunnassaan. Ja istuttiin sen talon kamarissa ja sinne tuli semmoinen minun mielestäni puolihöppänä vanha mies, joka puhui vähän kummallisia asioita. Pelotteli maailman lopulla ja Elias jututti sitä ilmeisesti huvittuneena ja nauroi. Nauroi sen jutuille ja sitten yhtäkkiä antoi aika ison setelin ja sanon, että ole hyvä, tässä on sulle.
Mainitsit tuossa aiemmin, että Elias oli kova uimari, hän ajoi kovaa moottoripyörällä. Oliko hän uhkarohkea huimapää?
Oli ehdottomasti. Hän esimerkiksi, kuulin juuri semmoisen jutun, että kun tuolla Munkkiniemessä on semmoinen tiilitorni, jollakin ylioppilaiden retkellä hän oli kiivennyt sinne ja hyppäsi sieltä päältä alas ja sanoi, että näettekö, että minä en pelkää. Hän meni mielellään niin kuin siltojen kaiteille ja yritti seistä käsillään. Ja hänen veljensä oli, Mika veljensä oli samanlainen. Kyllä se uhkarohkeutta hänen kaatumisessakin oli.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja tutkija Miika Siironen. Keskustelemme pastori Elias Simojoen värikkäästä elämästä. Miika, sinä kirjoitat, siteraan suoraan, hänen psyykessään tuntuu olleen kummallinen yhdistelmä liikutukseen menevää herkkyyttä päällystettynä tarkasti jaottuneella maailmankuvalla. Sen tuomittavalle puolelle kuuluvia ihmisiä ilmiöitä kohtaan hän saattoi osoittaa julmuuteen saakka menevää piittaamattomuutta. Oliko Simojoki tulkintasi mukaan kahtiajakoinen persoona vai yksinkertaisesti vain ääriajatteluun taipuvainen romantikko?
Tästä valikosta, niin jos pitää valita, niin olisi ehkä taipuvainen tähän jälkimmäiseen. Eli kyllähän oli erää tavalla ääriajattelija. Hän oli romantikko. Sanotaan, että hänen psyykerakenteensa ei ollut tavallinen ja se oli varmasti poikkeuksellinen myös ajan mittapuilla. Eli luonteenpiirteissä Eliaksesta puskee esiin eräänlainen rajattomuus, jopa kaikkivoipaisuus. Ja hänen oli vaikea nähdä virheitä omassa toiminnassaan ja hänen koko jotenkin maailmankuvansa tai tapansa nähdä maailmaa oli ikään kuin virittynyt suodattamaan ympäristöstä vaikutelmat eräänlaisen jonkinlaisen hyvä paha tulkinnan läpi. Ja tässä ehkä yksi tekijä on herännäisyyden maailmankuva, joka oli ikään kuin altistanut ja tukenut tällaista ajattelumaailmaa. Ja Elias oli erittäin temperamenttinen, hän oli impulsiivinen. Hän sai todennäköisesti sukurasituksena, eli hänen äitinsä oli ikään kuin hyvin samantapainen henkilö, ja isoisänsä Snellmanni Iisalmen ikään kuin alueella vaikuttanut Helmannin herra, josta Juhani Ahokin on kirjoittanut aika sanotaan, miten se nyt sanoisi, ilkeänlaisen näytelmän, niin se tuo esiin mun mielestä piirteitä, jotka mä hyvin näen Eliaksessa. Eli hän oli itsepäinen, hän oli vaikea myöntää omia virheitään, mutta hän oli samalla myös erittäin karismaattinen ja hänen vahvuutensa oli ihmisten innostaminen. Aikalaiset puhui jonkunlaista suggeroinnista ajan termein, eli hänellä oli jonkunlaista uskovarmuutta sekä hengellisessä että poliittisessa mielessä, ja hän oli sen verran lahjakas, että hän jotenkin ikään kuin tämmöisellä yhdistelmällä, hän tavoitti ihmiset, ainakin ne ihmiset, jotka oli jollakin tavalla alttiita hänen tälle sanomalle.
Teoksessasi kuvaat sitä, kuinka Simojoki liikuttuu nähdessään Helsingin kaduilla nälkiintyneitä kerjäläislapsia. Toteat myös, että Simojoki toisaalta halusi altruistisesti myös pelastaa ihmisiä.
Hänellä oli omalla tavalla myös erittäin jotenkin kehittynyt empatian kyky. Eli hän pystyi eläytymään toisen ihmisen asemaan halutessaan. Välillä hän ei tehnyt sitä ollenkaan, eli se näkyy sodassa. Hän ei pysty eläytymään vihollisen sille ikään kuin sinänsä kärsimykseen. Mutta toisaalta esimerkiksi Kiuruveden vähävaraiset ja köyhät varmasti muistaa, ja siitä on runsaasti niin kuin tarinoita ja juttuja, Eliaksen suurena köyhien ystävänä ja ihmisenä, joka antoi vaikka housut jalastaan tarvittaessa köyhälle. Eli hänellä oli tällaista empatiakykyä ja hän oli luonteeltaan tietyllä lailla pelastaja. Eli hän halusi pelastaa heimokansat idän ikeestä Suur-Suomen suojaan, inkeriläiset sitten myöhemmin samalla tavalla. Ja 30-luvulla hänen ikään kuin tämä pelastamisviettinsä, niin se kohdistui sitten työväestöön, joka oli isämaallisen kansanliikkeen ikään kuin tavoitettava kohdeyleisö. Eli hän yritti suuntautua vahvasti siihen suuntaan, mutta siinä projektissa ehkä vastaan tulivat se, että hän ei todellakaan ollut mikään yhteiskunnallisen rakenteiden muuttaja, vaan erittäin sanoisin konservatiivinen, ja työväestö ei ehkä nähnyt hänessä samaistumiskohdetta.
Mm. Harrastetaan vielä vähän kyökkipsykologisointia ja puhutaan Elias Simojoen persoonasta. Itseäni kiinnostaa tämä ristiriita hänen körttiläisyytensä ja toisaalta sellaisen seikkailija henkisen keikariutensa välillä. Miten tulkitset tämän? Hän nimitti sotaakin suureksi leikiksi.
Tuo on vaikea kysymys erää tavalla. Silleen, tämä yhdistelmä. Mä otan jostain reunasta kiinni. Eli hän ilmiselvästi oli ikään kuin luonteeltaan. Ja hän itsekin myönsi ja sanoi, että hän on seikkailija. Ja hän ei ole sodassakaan niin ensisijaisesti sotilas. Hän on seikkailija, varsinkin näissä nuoruuden sodissaan. Ja oli ehkä silleen turhamainen. Hän oli tumma ja komea mies, tosin vähän lyhyen läntä, ja hän oli tarkka ulkonäöstä ja imakostaan. Kunniansa suhteen hän oli erittäin herkkä hipiäinen, mutta toisaalta mä luulen, että tätä körttiläisyydestä taas puskee esiin sellainen yksi piirre, että hän ei vähäisäkään määrin pyrkinyt keräämään yhteiskunnallista asemaa, taloudellista hyötyä tai vastaavia etuja. Eli herännäisyyden parhaiden ihanteiden mukaisesti hän ylenkatsoi rahaa ja omaisuutta. Mm. Ja mä luulen, että osin tämä on vaikuttanut siinä pyyteettömän isänmaan ystävä maineeseen, joka Eliaksesta on. Kukaan ei voinut väittää, että hän olisi ajanut ensisijaisesti omaa etuaan.
Kirjoita teoksessasi, että körttipuvun tarkoitus oli julistaa yhteyden säilyttämistä uskon väliin ja sitä, ettei haviteltu elämälle täyttymystä maan päällä, kuten äsken viittasitkin. Niin kuinka keskeinen eetos Simojoelle oli elämän yksilöelämän alisteisuus ideologialle ja niin sanotulle kansanruumille, josta 1900-luvun alkupuolella vielä puhuttiin aika paljon?
Mä luulen, että myös tässä näkyy se herännäisyyden vaikutus, eli se, että ihmisen elämän, se on jollakin tavalla alisteinen suuremmalle päämäärälle. Se voi olla alistumista Jumalan tahtoon, mutta sinne politiikkaan ja ikään kuin nationalismin kontekstiin liitettynä se oli alisteisuutta heimolle.
Mikä oli Simojoen rooli Akateemisen Karjala-seuran perustamisessa?
Eli Akateeminen Karjala-seura perustettiin piakkoin tämän epäonnistuneen heimosotaretken jälkeen. Sen jälkeen, kun nämä soturit ja parikymmentä tuhatta pakenevaa siviiliä olivat siirtyneet Suomen puolelle. Ja Elias oli seuran perustajajäsen, hän oli seuran ensimmäinen valajäsen, itse asiassa hän oli myös muotoillut aika pitkälle tämän valan, eli hän oli niin sanotusti veli numero yksi. Eli voidaan sanoa, että hänen merkityksensä AKS:n syntyyn oli melko tavalla keskeinen. Ja AKS, jos pohditaan hetki AKS.
Mielellään.
Niin mä oon jotenkin ajatellut, että AKS:n menestyksen salaisuus oli ikään kuin loistava ajoitus. Eli se syntyi hetkellä, jolloin yhteiskunnassa vaikutti jonkunnäköinen sisällissodan jälkeinen moraalinen krapula, kyynisyys ja tämmöisen nuoren valtion tietynlainen hämmennys olemassaolostaan. Ja AKS jotenkin pystyi vastaan näihin tunteisiin ja myös semmoisiin ylivirittyneisiin isänmaallisiin mielialoihin, joita siellä ylioppilasnuorisossa aika paljon esiintyi. Ja siellä oli sitä tunnetta, että vapaussota oli kuitenkin jäänyt tietyllä tavalla kesken, kansa oli rikki näistä, ja tämä Suomen heimot, ne olivat hajalla. Eli alettiin rakentaa maalaisylioppilaiden johdolla tämmöistä kulttuurista projektia. Ja se sai taas voimansa tietynlaista päiväunista Suomen menneestä suuresta menneisyydestä, Suur-Suomesta, ryssävihasta. Eli nämä ei ollut millään tavalla mitään uusia asioita, mutta ehkä se, että ne esitettiin jo nuoren 23-vuotiaan sotaveterani fanaattisena viestinä, niin siinä oli jonkunlaista aitoutta, joka silleen puri siihen aikaan. Ja toisaalta tämä Suur-Suomi ideologiana oli niin suuruuden hullu, voidaan sanoa. Se oli jotenkin myös vanhemmalle väestölle jonkunnäköinen turvallinen, moraalinen, nationalistinen katekismus. Eli siinä ei ollut toteutumisvelvollisuutta, että ainoastaan kiihkeimmät, ja Elias toki kuului tähän joukkoon, niin he uskoivat, että tämä voitaisiin joskus saavuttaa. Ja tässä häntä silleen tietenkin inspiroi se aktivismin vanha viisaus, että aikaikkuna joskus maailman historiassa avautuu kummallisesti odottamattomille tapahtumille. Suomen itsenäisyys oli siitä hieno esimerkki. Se voisi avautua vielä kerran ja silloin Suur-Suomi voisi toteutua. Eli siinä AKS on ikään kuin semmoinen periaatteessa lähtökohta, ideologinen lähtökohta.
Kuinka suuri toimija AKS oli Suomessa menestyksensä vuosina?
Sanotaan, että ylioppilasmaailmassa AKS verkottui nopeasti ylioppilasmaailmaan ja se nurkkasi hyvin määrätietoisesti eri osakuntia ja hallitsi sangen pian Helsingin ylioppilaskuntaa ja ylioppilaslehteä. Ja sotien välisenä aikana se oli ylivoimaisesti merkittävin akateeminen järjestö ja sen missio oli soluttaa ikään kuin se oma aatemaailmansa koko yhteiskuntaan sitä kautta, että nämä nuoret ihmiset siirtyessä yliopistosta ympäri Suomen siirsivät tämän ajatuksensa sinne ikään kuin kotipaikkakunnilleen, ja AKS:n valahan vannotti uskollisuuteen kuolemaan saakka. Ja joku on kutsunut AKS planeetaksi, jonka ulkopuolella yliopistossa ei ollut elämää.
Aika kategorinen kuvaus. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja tutkija Miika Siironen. Keskustelemme pastori Elias Simojoen turbulentista elämästä. Antakaamme tässä vaiheessa taas vuoro toimittaja Panu Hietanevalle.
Perttu Häkkinen.
Elias Simojoen maailmankatsomus oli erikoinen sekoitus raivokasta nationalismia ja hurmoksellista uskoa, joka kumpusi herännäisyyden parista. Herännäisyys korosti ihmisen pienuutta ja Jumalan suuruutta, mutta myös kansallismielisyys kuului liikkeen pirtaan 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Kuinka kansallismieliset ajatukset löysivät tiensä herännäisyyden piiriin? Entä millainen oli fennomaanien ja körttien suhde? Dosentti Ilkka Huhta on kirjoittanut Täällä on oikea Suomen kansa -nimisen teoksen, jossa hän käsittelee körttien julkisuuskuvaa ja kansallismielisyyttä. Suomessa on ollut muitakin herätysliikkeitä, joiden juuret ovat 1600-luvun saksalaisissa pietismissä, mutta herännäisyys oli niistä kansallismielisen. Teoksestasi löytyy määritelmä, jonka mukaan herännäisyys on kansallisuskonnollinen liike. Mitä tämä tarkoittaa?
No, tämä käsite kansallisuskonnollinen ei tokikaan ole minun käsite, vaan 1800-luvun lopun herännäisyyden historian kirjoittajien luoma käsite, joka piti sisällään oikeastaan sen, että nuo herännäisyyden historian kansainväliset juuret kirjautui jollakin tavalla ulos siitä herännäisyyden historian tulkinnasta. Varhaisimman herännäisyyden oman historiakirjoituksen kirjoittaja Mauno Roosendahl ehkä kaikkein vahvimmin kuvasi tätä herännäisyyttä 1880-luvulla itse omaksumaansa uskon tulkintaa kansallisuskonnolliseksi. Se oli uusi historian tulkinta. Vanha herännäisyys ei karttanut saksalaista pietististä kirjallisuutta tai englantilaisperäistä kirjallisuutta. Ne oli hyvin tuttuja vanhan herännäisyyden parissa tai vanhan pietismin parissa, ja sillä tarkoitan nyt vähän 800-luvun alkupuolen valta-aikaa. Mutta sitten kun tämä uskonnollisen liikkeen historia myöhemmin ryhdyttiin kirjoittamaan, siitä sen ajan tilanteesta johtuen kirjautui sitten ulos tällaiset kansainväliset piirteet tai jotenkin muuten suomalaisuuteen ja fennomaaniseen ajatteluun sopimattomat piirteet, kuten hurmoksellisuus, sitä ei enää korostettu, eikä myöskään naisten vahvaa asemaa, jotka liikkeessä oli.
Näkemyksesi mukaan herännäisyys nivoutui historian kirjoituksessa yhteen kansallisen heräämisen kanssa tavalla, jonka historian tutkimus omaksui kaunokirjallisuudesta. Kerrotko hieman tästä?
1890-luvulla kaunokirjailijat etupäässä, kirjailija Juhani Aho, ryhtyi kirjoittamaan herännäisyyden tulkintoja. Ja hän oli 1890-luvulla viehättynyt siitä herännäisyyden 1800-luvun alun tilanteesta. Ja hän ryhtyi voimakkaasti kirjoituksissa esittämään tulkintaa, että tämmöinen aito suomalainen talonpoika, se on herännäisyydestä lähtöisin. Hän jopa kirjoitti sellaisen kirjoituksen kuin Suomalainen gentleman, jossa hän kuvaa, miten helposti huomaa englantilaisesta tai ranskalaisesta herrasmiehestä, mistä maasta on kotoisin, mutta sinne täytyisi luoda tällainen suomalainen gentleman. Ja hän löytää sellaisen vakaasta, totisista, körttipukuisesta miehestä.
Liike näytti hiipuvan Suomessa 1800-luvulla, mutta se koki uuden tulemisen 1880-luvulla, ja perinteen elvyttämisen priimusmoottor oli rovasti nimeltä Vilhelmi Malmivaara. Tuohon aikaan 1880-luvulla herännäisyydellä oli kansanparissa huono maine. Mistä tämä kumpusi?
No, se ehkä kumpusi siitä vanhasta julkisuuskuvasta, joka oli oikeastaan vastakkainen tälle kansalliselle projektille. Vanha herännäisyys näyttäytyi tämmöisen sivistyneistön silmissä umpimieliseltä, pietistiseltä liikkeeltä, joka vastusti kaikkea uudenaikaisuutta, kuten esimerkiksi erilaisia kansallisia hankkeita. Vaikkapa kun Elias Lönnrot lähti keräämään Suomen historiasta kertomuksia, niin hän törmäsi ongelmaan, että näitä kertomuksia ei vanhat heränneet suostu enää kertomaan, koska ne oli pakanallisia. Tämä on yksi esimerkki. Sitten samainen Elias Lönnrot piirilääkärinä kuvasi Kajaanin seudun heränneitä tämmöisenä sairautena. Mutta sitten seuraava sukupolvi keksi tämän historian tulkinnan, että ensiksi kansa heräsi heräsi hengellisesti ja se oli välttämätöntä, koska se johti tähän kansalliseen heräämiseen. Ja sitten Vilhelmi Malmivaara ryhtyi, kun herännäisyys oli hajonnut erilaisiin riitoihin 1800-luvun puolimaissa, niin hän ryhtyi sitten 1880-luvulla yhtäältä elvyttämään seuraliikettä, joka oli käynyt jo kovin vähäiseksi. Ja sitten toisaalta synnytti erilaisia uusia julkisuuskanavia ja ryhtyi luomaan sisältäpäin uudenlaista kuvaa herännäisyydestä.
Perttu Häkkinen.
Kuten sanottua, kirjailija Juhani Aholla oli suuri vaikutus herännäisyyden julkisuuskuvaan, mutta millainen Ahon oma suhde oli tähän liikkeeseen?
Siis Ahollahan oli sekä äiti, joka oli herännyt, että isä, joka kuului näihin herännäispappeihin, jotka aikanaan irtautui herännäisyydestä, mutta hänen isänsä oli tällainen herännäisyydessäkin hyvin paljon arvostettu kansanomainen pappi, tai näin kerrotaan. Ja mun tulkinnan mukaan herännäisyydestä kirjoittaminen oli jollakin tavalla myös Juhani Aholle tämmöistä oman kodin perinteen haltuunottoa. Hän vaan aika suosittuna kirjailijana onnistui sitten jollakin tavalla luomaan uutta historian tulkintaa niin, että siitä tuli aika lailla vallitseva. Että sitä ei kyseenalaistettu enää sitten 1900-luvun alun historiakirjoituksessa. Kirjoittipa sitä sitten heränneet itse tai sitten ihan muut historian kirjoittajat. Tämä tämmöinen Juhani Ahon voimakkaasti 90-luvulla ensiksi tuoma ja sitten myöhemmin vielä Kevät- ja takatalvikirjassa korostama ajatus siitä, että herännäisyys edelsi nimenomaan kansallista heräämistä. Se valmisti tietä kansalliselle heräämiselle, niin kuin hän asian ilmassa. Oleellista on siis se, että Ahon oman ajan herännäisyys alkoi nähdä. Se nähtiin paitsi hänen tulkinnassa, myös monien muiden tulkinnassa osana isänmaallista projektia. Jos aikaisemmin ajateltiin niin, että herännäisyys nyt vain on suomalaista uskonnollisuutta, niin nyt tässä poliittisessa tilanteessa tämä tulkinta kääntyy jotenkin toisinpäin, että suomalaisuuteen nimenomaan kuuluu herännäisyyden kaltainen uskonnollisuus. Ja se tavallaan niin kuin jotenkin alkoi kaventamaan tätä suomalaisuuden tulkintaa, jossa sitten myöhemmin käytiin, niin kuin tiedämme, aika verinenkin kamppailu siitä oikeasta suomalaisuuden tulkinnasta, jossa sitten herännäisyys asettui aika vahvasti tänne oikealle valkoisen Suomen selkäranalaksi.
Väitöskirjasi ja siitä tehdyn kirjan nimi on Täällä on oikea Suomen kansa. Mistä olet lainannut tämän nimen ja kerrotko hieman sen taustaja?
No siinä on kysymys siis vuoden 1917 kesän Lapuan herättäjäjuhlista, jonne Suomen Kuvalehti oli lähettänyt toimittajansa tai kirjoittajan Aura Jurvan, joka siinä kohtaa Suomen historia aletaan tilanteessa, jossa kansan jakaantuminen alkoi olla jo aika päivän selvää. Jos historiakirjoitus oli aikaisemmin ollut sitä mieltä, että herännäisyys on aidosti suomalaista, niin nyt jotenkin Aura Jurva ajatteli, että vain herännäisyydestä enää löytyy tämmöinen aito suomalainen. Täällä on oikea Suomen kansa oli hänen vastaus omaan kysymyksensä, että kun huligoina ja ne nähdään joka puolella tämmöistä kärjistymistä, niin nyt mistä löytyy se suoraselkäinen oikea Suomen kansa? No se löytyi sieltä Lapua herättäjäjuhlilta, joka näyttikin hänestä visuaalisesti körttipuvussaan yksimieliseltä aidolta Suomen kansalta. Ja kyllä nyt viimeistään tästä lähtien niin kuin herännäisyys oli osa tätä poliittista kamppailua ja julkista keskustelua siitä, että missä on se aito oikea kansa ja mikä on tämän kansan valiojoukko.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Studiossa Perttu Häkkinen ja Miika Siironen keskustelemme vielä hetken ajan pastori Elias Simojoen elämästä. Suomalaisen äärioikeistolaisuuden on katsottu perinteisesti eronneen uuspakanallisen Saksan ja valtiota palvovan Italian heittomerkeissä oikeasta fasismista. Miten?
Se on ehkä juuri tämä uskonnollinen komponentti, eli suomalainen äärioikeisto ei vakavassa mielessä harkinnut luterilaista kansankirkosta luopumista, joihin esimerkiksi Saksassa siirryttiin käytännössä ja Italiassa oli halua siirtyä. Eli tietenkin muutamia yksittäisajattelijoita löytyi, mutta yleisesti ottaen suomalainen äärinationalismi oli vahvasti uskonnollispohjasta. Ja se oli, samanlaista löytyy toki Belgiasta, ajankohtaan Romaniasta, Espanjasta, ja uskonnollisuus jotenkin on ehkä osin suomalaisessa tutkimuksessa, sen on ajateltu suojanneen tätä täkäläistä toimintaa natsismilta ja fasismilta, mutta sitähän se ei tietenkään tehnyt. Ja tuota, me voidaan ajatella, että Elias Simojoki oli 1930-luvun lopulla fasisti, jolla oli erittäin vankka kristillinen vakaumus. Eli tuota, tätä suomalaista luterilaisuutta, erityisesti tätä herännäisversiota siitä, oli jo vuosikymmeniä rikastettu eräällä tavalla isänmaallisuudella. Ja tuota, siinä oli Jumalan ja isänmaan asia tuotu hyvin lähelle toisiaan. Ja tästä ei ollut oikeastaan enää kuin askel kristillisyyden ja fasismin aatevirran yhdistämisyrityksiin. Ja en mä tiedä, onnistuko se Eliaksella. Hänelle kuitenkin on todettava, niin uskonto ja Jumala oli aina ensisijaisesti niin kuin tärkeämpi näistä kahdesta silleen tekijästä.
Suhtautuiko Simojoki sitten penseästi kansallissosialismin pakanallisiin konnotaatioihin?
Elias ihaili Hitleriä, ja hän lumoutui natsien aatemaailmasta, se on ihan selvä asia. Ja hän koki, että se oli varsin hyvä, terve ja ehkä paras esimerkki myös suomalaiselle nuorisolle, jota hän itse johti 1930-luvulla. Eli kansallissosialismi oli hänelle johtava kansallinen aate Euroopassa. Se oli tärkeä aate, kun vastustettiin kommunismia, ja hän tuli 1930-luvun lopulta aatteeltaan erittäin lähelle natsismia, mutta siinä oli yksi erittäin tärkeä ikään kuin varaus, ja se oli nimenomaan tämä mainitsemasi uskonto. Eli tätä natsien irvikuvaa kristiuskosta hän yritti nieleskellä, mutta lopulta kääntyi siihen, että tuomitsi sen ja katsoi, että koko tämä saksalainen projekti on vaarassa tämän asian takia.
Vaikka Simojoki oli piin kova, käytetäänpä tällaista modernia termiä, traditionalisti, niin sinun mukaisi hänellä oli väliä asenne sosiaalisia normeja ja sääntöjä kohtaan. Mitä tarkoitat?
Omalla tavalla silleen Eliakselle säännöt ja lait olivat totta, jos hän mielsi ne itse sellaisiksi. Eli erää tavalla, no tämä ajattelutapa ei tämän ajan äärinationalistien joukossa ollut millään tavalla silleen niin kuin poikkeuksellinen. Eli siinä oli tulkinnanvaraisuutta sääntöihin ja lakeihin nähden. Ja Eliaksella varmaan osa tästä ajattelutavasta oli syntynyt sieltä kodin piiristä, eli siellä hyvin pitkälle siedettiin hänen näitä erilaisia tempauksia ja rettelöitään, ja katsottiin aina, että Eliaksen intentio on hyvä. Raakel sisko ylisti, että Eliaksen omatunto on aina puhdas kuin lumi. Ja tällainen, tietenkään
olisipa minunkin siskoni aina sanonut noin.
Tällainen ajattelu ei suoranaisesti ehkä yllytä ihmistä silleen niin kuin
itsereflektioon.
Nimenomaan. Eli tietynlainen rajattomuus säilyi, ja se johti Eliaksen erilaisiin ongelmiin sellaisissa paikoissa organisaatiossa, jossa kuri ja säännöt olivat silleen ikään kuin etualalla. Muun muassa asevelvollisuus oli hänelle sen takia jotenkin vaikeata aikaa.
Ja onko tästä käytännön esimerkkejä?
No sanotaan, että hän ajautui asevelvollisuus aikana hakauksiin useasti, ja tämä toistui talvisodassa, jossa hän kävi neuvomassa sotilasoppia yksikkönsä komentajalle, joka ei luonnollisesti pitänyt tästä asiasta. Mutta tällainen eräällä tavalla, tällainen rajattomuus ja kuvia kumartamaton asenne Eliaksessa oli erittäin vahva. Hän ei nähnyt silleen, niin kuin, hänelle toinen ihminen oli toinen ihminen, ihan sama, että kuin kovat sillä oli kaulassa.
No, niin, anteeksi.
En tiedä, että vastasiko suoraan silleen niin kuin tähän hänen, koska yksi piirre hän 30-luvulla Eliaksen elämässä hyvin vahva piirre oli se, että hän juoksi raastuvaistunnosta toiseen, eli hän oli useasti syytettynä sekä maallisessa oikeudessa että myös tuomiokapitulin kovisteltavana melko säännöllisesti näistä rajanylityksistään.
Mistä esimerkiksi?
No lähinnä ne oli julkisia puheita, kirjoituksia ja tietenkin, no voidaan sanoa niin kuin lainausmerkillä kruununa oli 1930 Lapuan kesänä tehty muilutus, johon hän pappismiehenä niin kuin syyllistyi, ja raastuvassa hän totesi, että hän ilomielin luopuu pykälänuhteettomuudestaan. Tällainen laki ei ikään kuin ollut laki hänen silmissään, ja kuten hän totesi, ohitse lain on sentään isänmaa. Eli siinä on Eliaksen ikään kuin lakioppi.
Eli maallinen regimentti oli aina alisteinen Jumalan laille, jota hän tulkitsi sitten oman sihvillänsä läpi.
Aivan oikein.
No 30-luvullahan Simojoki toimi kansanedustajana. Miten perustuslakia vähätelleeseen kansanedustajan sitten suhtauduttiin?
No omien kannattajien parissa hänen ikään kuin tämmöinen sangen omaperäinen laillisuusajattelussa ei ollut ongelma. Eli siellä oli hyvä kaikupohja tällaisella ajattelutavalla. Ja voi ajatella, että Lapuan kesästä lähtien niin tällainen lain venyttäminen oli äärinationalistien joukossa tietynlaista kansallisurheilua. Ja se ongelma nousi ehkä siinä, että isämallinen kansanliike, joka syntyi Lapuan liikkeen raunioille, niin siellä yritettiin noudattaa tämän melko maltillisen johdon taholta silleen laillisuutta, ja Eliasta oli erittäin vaikea silleen suitsia tähän ajattelutapaan. Ja IKL:ssä koettiin silleen, niin kuin, että mahdollisuus siihen, että Lapuan liikkeen kohtalo toistuu IKL:n kohdalla, eli niin sanotut lieveilmiöt ja rettelöinti ajaa liikkeen hautaan, niin sitä pelättiin, ja Eliasta puhuteltiin varsin säännöllisesti tästä asiasta.
Simojoen maailmankuvaan sopi mainiosti organisaatio nimeltä Vihan veljet. Mikä Vihan veljet oli ja milloin se perustettiin?
Vihan veljet oli keväällä 1922 perustettu tarkoin valikoitujen jäsenten salaseura, jonka tarkoitus oli muodostaa soluja ympäri valtakuntaa. Ja näiden solujen tarkoitus taas oli lietsoa ryssävihaa ja ylläpitää valmiutta itäänpäin. Ja AKS on käsittääkseni ollut ainakin osittain peitejärjestö Vihan veljille. Ja AKS:n ikään kuin tarkoitus oli olla se kunniallinen fasadi tai jonkunnäköinen julkisivu siellä ylioppilasmaailmassa, organisaatio, joka valmistelee uutta heimosotaretkeä Itä-Karjalaan. Ja tämä Vihan veljet katsottiin ikään kuin semmoiseksi keskeiseksi tärkeämmäksi järjestöksi, näin mä sen asian tulkitsisin. Eli se oli vannoutuneiden aktivistien ikään kuin tämmöinen se vanhan salaseura-ajattelun jatkumo.
Sinä olet nimittänyt Vihan veljen perustamista taitekohdaksi suomalaisen äärioikeiston historiassa. Miksi?
Sanotaan, että omalla tavalla se, että AKS kasvoi Vihan veljeä suuremmaksi järjestöksi, niin siinä mun mielestä näkyy sellainen aktivismin kapulanvaihdos, eli se vanhat aktivistit, jotka oli tottunut konspiraatioon ja salailuun ja omalla tavalla piilotteluun, niin se heidän aikansa silleen niin kuin loppui tässä, koska AKS, siitä tuli merkittävämpi kuin tästä Vihan veljistä. Eli se oli nuorten aktivistien, näiden sodassa käyneiden miesten silleen järjestö, joka koki silleen, niin kuin, että tämmöinen näkyvä protesti ja näkyvä silleen isänmaallisuus oli se oikea tie, ja he ikään kuin pelänneet enää, he eivät niin kuin, koko ajan odottaneet Ohranan agenttia tulevaksi seuraavan kulman takaa, eli julkinen toiminta oli mahdollista, ja he halusivat näkyä yhteiskunnassa. He olivat ikään kuin omasta mielestään lunastaneet tämän oikeuden siellä vapaussodassa.
Eli he olivat legaaleja.
Juuri näin.
30-luvulla Simo Joki tunnettiin nuorison villitsijänä, inspiroivana puhujana. Niin kuinka suosittu Simo Joki silloin oli? Paljonko hänellä oli valistuneen veikkauksesi mukaan seuraajia?
Hänellä oli johtamassa Sinimustat nuorisojärjestön kautta noin 5500, voisi sanoa, uskollista alaista. Eli Sinimustat oli erittäin hierarkinen järjestö, jossa johtaja tai päällikkö Simo Joki oli ikään kuin täydellinen auktoriteetti. Lisäksi hänellä oli samanaikaisesti voimakas asema AKSn ja sitä kautta ylioppilasnuorison eräänlaisena vanhempana mentorina. Ja voi sanoa, että hänellä oli paljon vaikutusvaltaa äärioikeistolaiseksi sosialistettavien 12-25-vuotiaiden, lähinnä keskiluokkaisten nuorten joukossa. Ja Simo Joki koki, että tulevaisuus oli heidän. Ja tästä hän muistutti aina vastustajien, että tulevaisuus tulee olemaan heidän.
Niin, eikö hänellä ollut tapana yksityisessä kirjeenvaihdossa kertoa, että ketkä leiritetään, kun hänen aikansa koittaa?
Viittaat nyt silleen kirjeeseen, joka johti ikään kuin Eliaksen elämässä alaspäin johtavaan kierteeseen.
Olet dramaturgisen kuvioni kärryillä, koska tähän tosiaan olemme tulossa, koska Simo Joki oli suosittu, ihailtu eräissä piireissä, joka jopa palvottu, mutta viimeisinä elinvuosinaan toteat, että hän joutui eräänlaisen itse luomansa hybriksen pauloihin, ja tämä oli se seikka, joka lopulta johti hänen marginalisoitumisensa ja tuhoonsa. Voitko kertoa tästä kehityskulusta?
Elias Simo Joki näyttää jollakin tapaa lumoutuneen tästä fasistisesta maailmanselityksestä. Ja siitä katsoen taas tämä se suomalaisen yhteiskunnan se valtavirta, joka 1930-luvulla oli koko ajan maltillistuva ja haki kompromisseja, niin se alkoi näyttää yhä enemmän viholliselta. Eli se poliittisten keskiryhmien ja maltillisen vasemmiston lähestyminen toisiinsa, niin se imi selvästi tilaa äärilaidoilta sekä oikealta että vasemmalta. Ja Simo, jolle tämä näyttäytyy yksinkertaisesti yhteiskunnan bolsevisoitumisena. Eli ja sitten impulsiivisen luonteelle tyypillisen tapaan, niin hän kävi suoraan hyökkäykseen. Ja nyt vastassa olikin koko yhteiskunta, ja jopa entiset oikeistolaiset liittolaiset saivat kuulla olevansa haaleita isänmaan asialle. Ja sanotaan, että siinä ihan lopussa oltiin pisteessä, jossa maltillista idänpolitiikkaa kannattanut kenraali Mannerheim oli Simo Joelle potentiaalinen maanpetturi.
Eli oltiin syvällä pelissä, kuten nykynuoriso tapaa sanoa.
Kyllä.
No sitten alkoikin toinen maailman palo, ja vuonna 40 Simo Joki kuoli. Millainen oli hänen kuolemaansa?
Elias Simo Joki kuoli Laatikon jäällä tammikuun lopulla 1940 talvisodassa, ja tämä kuolema symbolisoi aika hyvin hänen elämänsä ja omalla tavallaan myös luonnettaan. Eli 40-vuotias vapaaehtoinen kenttäpappi tuskastui venäläisten tuhoutuneen saattokolonan sekaan jääneen kuolevan hevosen huutoon, ja hän lähti täysin jotenkin impulsiivisesti ja paikalla olevien miesten mielestä uhmassa lopettamaan tätä hevosta hiihtäen pystypäin kirkkaassa auringonpaisteessa. Lopetettuaan hevosen hän kääntyi taaksepäin, lähti hiihtämään kohti omia asemiaan, jolloin hänet ammuttiin venäläisten asemista.
Oliko kyseessä uhkarohkeus vai mahdollinen haettu itsemurha?
Sanotaan, että minä en olisi sinne jäälle hiihtänyt, etkä ehkä sinäkään.
En varmasti. Kirjoitat, lopullinen päämäärä Simojoelle oli jumaluskon lämmin tupa, jota yhteinen heimo suojasi asein. Ikuinen staattinen tila, kaiken kattava kollektiivisuus. Jäikö Simojoelta aatteellista perintöä ja seuraajia, ja miten he ovat näkyneet itsenäisen Suomen historiassa?
Sotien aikana etenkin AKS:n esillä pitämänä Simojoki oli hetken ikään kuin messianien hahmo tämän marttyyrikuolemaksi tulkitun poismenon jälkeen. Ja se kesti sen muutaman vuoden, mutta sodan jälkeen fasismilla ei ollut minkäännäköistä ikään kuin elin- ja pelintilaa. Ja tämä trendi näytti jatkuvan. Sanotaan, että vielä vuonna 2011, kun mä aloin tätä tutkimusta tekemään, niin tilanne oli stabiili, mutta tänä päivänä en enää tiedä. Että erään tavalla, että henkisen perinnön seuraajia ei ainakaan suoraan ilmoittautunut sodan jälkeen.
Ei edes Jussi Niinistö.
Sanotaan, että Jussi Niinistö on tutkinut aihepiiriä samalla tavalla kuin minä. Ja jokainen voi tietenkin lukea tämän mun tutkimuksen, joka ilmestyy tämän kuun viimeinen päivä, ja vetää omia johtopäätöksiä asioista.
Tuo on hyvin sanottu, koska siihen me olemme tässä ohjelmassa aina pyrkineet. Lämmin kiitos vierailustasi, Miika Siironen.
Kiitoksia.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.